Патил бүгінгі бұл қадамының себебін Мумбай оқиғасының алдын алу ісіне көбірек жауапкершілікпен қарауым керек еді деп ойлаймын деп түсіндірді. Көпшілік министр Патилді ланкестік осы әрекеттер туралы алдын ала барлау ақпараттармен қамтамасыз ете алмады деп сынға алған болатын. Ел ресмилері бұдан бұрын сол 60 сағатқа созылған оқиғадан 195 адам қаза болды деп хабарлаған еді. Ресмилер бүгін бұл мәліметке шабуылдар кезінде 174 адам қаза болды деп түзету енгізді. Нигериядағы шайқаста жүздеген адам қаза болды. Жергілікті мұсылмандар мен христиандар арасында пайда болған қақтығыстардан сондай-ақ бірнеше мыңдаған адам үйлерінен босып кеткен екен. Бұл қақтығыстар Нигерияның орталық аймағындағы жергілікті сайлау қорытындысына наразылықтан пайда болған екен. Мешітте 400-дей адамның жаназасы шығарылды дейді куәлер. Иран-Ирак соғысы құрбандары еске алынуда. Ирак және Иран әскерилері 1980-1988 жылдары 8 жылға созылған соғыста қаза болған жауынгерлер мәйіттерін бір-біріне бүгін қайтарды. Басра қаласына жақын маңдағы шегара бекетінде болған салтанатта 200 ирактық пен 41 ирандықтың мәйіттері қайтарылды. Ол соғыста екі жақтан да бірнеше жүздеген мың адам опат болған немесе жоғалып кеткенді. Біріккен ұлттар ұйымы Бағдаттағы шабуылдарды айыптады. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун Бағдаттың жасыл аймағындағы Біріккен ұлттар ұйымы орналасқан ғимаратқа жасалған зымырандық шабуылды айыптады. Ол шабуыл кесірінен екі шетелдік қаза болып, 15-і адам жараланған болатын. Сенбінің таңында болған ол шабуылда Иранда жасалған зымыран қолданылған дейді ақш әскери өкілі. НАТО солдаты ауған полициясын өлтірді. Себебі, ауған полиция офицері НАТО барлаушы жасағына қарай көлігін өте үлкен жылдамдықпен жүргізген екен. НАТО өкілдерінің айтуынша, олар әлгі жүргізушіге жылдамдықты баяулату қажеттігін түрлі белгілермен тіпті аспанға оқ атып та білдірген екен. Алайда жүргізуші тыңдамаған. НАТО-ның бастауындағы күштердің атқан оғынан сенбіде Лашкаргай аймағында қаза болған адамды кейінірек аймақ ресмилері осылайша таныған екен. Румынияда парламенттік сайлау жүруде. Сайлаушылар бүгін 452 орындық парламент мүшелерін таңдайтын болады. Оның 315-і өкілдер палатасына және 137-сі сенатқа тиесілі. Сайлау алды халық пікіріне қарағанда, бірінші орында бұрынғы коммунистік қазіргі социал-демократтар, екінші орында президент Райен Басискудың демократиялық либералдық партиясы және үшінші орында либералдық партия келе жатқан еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақ жаңа мемлекет хатшысы тағайындалады. Америка Құрама Штаттарының жаңа сайланған президенті Барак Обама дүйсенбі күні сенатор Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп тағайындайтынын жарияламақшы. Хилларидің қызметіне жол ашу үшін оның жұбайы бұрынғы президент Билл Клинтон өз қорына қолдау көрсетушілердің есімдерін жариялауға келіскен екен. Бұл қадам қызмет бабындағы қызығушылықтар қақтығысын болдырмас үшін жасалуда. Түркменстанда Набука газ құбыры жоспары талқыланды. Әзербайжан, Түркменстан және Түркия президенттері сенбіде Түркменбашы қаласында кездесті. Кездесуде әріптестікті болашақта одан әрі нығайту жайы және Набука газ құбыры жоспары талқыланды. Бұл үш елде Еуроодақтың қолдауындағы Набука газ құбыры жобасында шешуші рөл атқарады. Жылына 31 миллиард текше метр газды Ресей мен Иранда айналып өтіп, Еуропаға жеткізу көзделуде. Эквадор президенті Иранға барады. Бұл хабарды президент Рафаэл Корридің өзі растады. Алдағы аптада болатын бұл ресми сапар мақсаты мұнай өндіруші қос ел арасындағы байланыстарды одан әрі жақсарту. Сондай-ақ сауда байланыстары мен әріптестікті нығайту да көзделуде. Корри өзі билікке келген 2007 жылдың қаңтар айынан бастап Иранмен қарым-қатынасын нығайтуға кіріскен болатын. 100 мыңдай турист Таиландтан шыға алмауда. Бангкокта үкіметке қарсы шерушілер халықаралық басты әуежай мен ішкі әуежай қатынастарын өткен аптада тоқтатқызған болатын. 50-дей шеруші сенбі күні үкімет басшысы ғимаратында болған жарылыстан жараланған екен. Шерушілер үкімет басшысын қызметтен кетіру үшін ол ғимаратта тамыздан бері басып алып шықпай отыр. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатпақша. Бұл жөнінде бүгін Файна жүк кемесін тұтқындаған топтың өкілі Сугули Али телефон арқылы мәлімдеді. Ол бұдан екі ай бұрын тұтқындалған кеме үшін қанша ақы төленгенін айта қойған жоқ.